Blaðsíða 10. Þriðji kafli. Hefndir á báða bóga. Bræður tveir eru nefndir. Hét annar Einar en hinn Árni. Þeir voru synir Skeggja úr Söxu. Þeir bjuggu á Flyðrunesi, norður frá Þrándheimi. Vorið eftir þessa atburði safnaði liði og fara í Súrnadal til Kolbjarnar og segja honum að velja hvort hann vilji fara með þeim að brenna inn í Þorbjörn og syni hans eða vera drepinn á staðnum. Hann valdi að fara með þeim. Þeir fara nú þaðan 60 saman og koma að stokkum nótt og bera eld að húsinu. En þau voru öll í svefni í skemmu einni Þorbjörn og synir hans og Þórdís. Þar inni voru sýrukér tvö. Þeir Gísli taka tvö geitarskinn sem þar voru í húsinu, bleita þau í sýrukérinu og verjast eldinum og slökkvan með skinnunum. Þrisvar sinnum tókst þeim að slökkva eldin og gátu svo brotið vegginn. Eftir það komist þau út úr húsinu 10 saman, fylgdu svo reiknum og gátu komist óséð í burtu. 12 menn brunnu inni. En þeir sem að brennunni stóðu héldu að þeir hefðu brennt þau öll er voru í húsinu. Gísli og fjölskylda hans fara nú til Friðareyjar til Styrkárs og safna þar liði. Fá þeir 40 manns með sér og fara til Kolbjarnar, koma þar á óvart og brennan inni á samt fylgdaliðu sínu, alls 12 menn. Eftir þetta selja þeir bræður lönd sín og kaupa sér skip, farum borð með lið sitt og venslafólk, alls 60 manns. Sildu þeir út undir eyjar þær er æsundir heita og liggja þar við akkeri og bíða byrjar. Orðskýringar Flyðrunes Flyðra merkir lúða. Brenna inni merkir hér að brenna hús með öllu sem inni er, bæði fólki og fémunum. Bíða byrjar þýðir að bíða eftir hagstæðum vindi til að geta silt. Byr merkir vindur í seglin.